Onun cevap. Ey doğulur. Menin gowun arzuwym Israýyllar hakda Hudaýa ýalwarmagym, olaryň gutulmagy üçindir. Men olaryň Hudaýa ihlaslarynyň barlygyna guwa geçýärin. Ýöne bu aňly düşünjeli ihlas däl. Çünki olar Hudaýyň dogrulygyny bilmän, özleriniňkini gurjak bolup, onuň dogrulygyna tabin bolmadylar. Çünki Mesih iman eden her bir adamyň aklanmagy üçin kanunyň soňudyr. Hemmeler üçin gutuluş. Çünkü Musa kanunun volan doğruluk hakta şeyle yazıyar. Bu da atları berca eden adam, olor arkalı yaşar. İmanan volan doğruluk bolsa şeyle diyer. Öz içinden, Mesih'i düşürmek için göğe kim çıkar? Ya da, Mesih'i ölümden çıkarmak için çınlığı kim iner, değil mi? Gör neye mi diyer? Hudayın sözü sana yakınır. Ol senin ağlına, senin yüreğinedir. Yani vaiz ediyen iman sözümüz. Çünkü sen aglyň bilen İsa'ny rep hökmünde ikrar etsen, Hudaýyň onu ölümden dirildendigine ýüregiň bilen inansaň, gutularsyň. Aklanmak üçin ýürek bilen iman getirilýärler. Gutuluş üçin agyl bilen ikrar edilýärler. Çünkü mukaddes ýazgy, oňa iman eden kişi utandyrylmaz diýär. Ýehudi bilen greýiň arasynda tapawut ýokdur. Sebäbi barynyň irebi birdir. Ol özüni çağıryanlaryň barına sahydyr. Çünkü Rebbi çağıran adam gutulur. Olar öz iman etmediklerini nähil çağırırlar? Eşitmediklerine nähil iman ederler? Wagazçısız nähil eşderler? İverilmeseler nähil wagaz ederler? Şeyle hem yazılgıdır. Parakatlık hoş gavarını, yaxşı datların hoş gavarını wagaz ediyerlerin ayakları ne acab? Yönü hoş gavarı hemme kişi kulak asmadı. Çünkü İşaya, Ya Rab, kim bizden eşten havarına iman etti diyer. Şeylelik bilen iman eşitmek arkalı. Eşitmek hem Hudayın söz arkalı olyanlar. Yönü men diyerin. Olar eşitmedi mi? Elbette eşitti. Olorun sesi bütün dünya, sözleri yerin uçlarına yetti. Emma men diyerin. İsrail bilmedi mi? İlki bilen Musa diyer. Men bir millet bolmadık. Halk arkalı sizin gavancanlığınızı oyandırarın. Bir pehemsiz millet arkalı sizi kaharlanırın. İşaya batırgaylık bilen. Men özümü aktarmayarları taptırdım. Meni sorumayarları görünüm, diyer. İsrail hakta bolsa, sözü kulak asmaz, keçal halka, günüdün eller buzottum, diyer.